Точно е 14 часот и 15 минути. Ја следите програмата на македонски јазик на јавната медиумска установа Радио Телевизија Војводина, трета програма. Емисија Македониум.
Ајде, да те носам, каде долго не сум бил. Она, му каде мојто, кревко срце сум го скрил. Таму, севдалино, ке те љубам најсилно, ке те лажам на јубо и ке ти кажам тајни неколку. Порти еден вир, патот ке го снема, а во душата мир. Тука руса невесто, внатре учек меѓето, ке извадам срцето и ке ти ке ти дадам ножето. Боса недалеку, не плаши се, оти таму, ке те љубам најсилно, ке те лажам на јубо, и ке ти кажам тајни неколку.
Македониум.
Добар ден и добре дојдовте во најновото издание на емисијата Македониум. Со вас, почитувани слушатели, и вашиот уредник и водител Јулијана Милутиновиќ. Секоја среда со почеток во 14 часот и 15 минути.
Thank you. Makedonijum.
Председателката на Македонскиот национален совет Зорица Митровиќ после средбата во февруари со председателката на покраинската влада Маја Гојковиќ во петокот оствари средба со градоначалникот на Нови Сад. На состанокот заедно со председателката на националниот совет присуствува директорот на Македонскиот информативен и издавачки центар Озрен Симјановски, секретарот Маријан Јовановски и првиот секретар на амбасадата на Република Македонија Гоце Пеовски, како и со работниците на градоначалникот на Нови Сад. На оваа средба беа разгледани активностите поврзани со одбележувањето на значајниот јубилеј 80 години од доселувањето на македонците во Војводина, како и подготовките за поставување на споменикот Мајка Македонија во Нови Сад, кој ќе представува траен символ на присуството, идентитетот и придонесот на македонската заедница и организирањето на свечена академија, на која што ќе присуствуваат премиерите на Србија и Македонија, а се планира кон крајот на мај.
Македонијум.
Македонскиот национален совет проложи со своите активности и за време на изминатиот викенд, кога ја одржа свечената седница на националниот совет во Јабука, на која председателката Зорица Митровиќ заедно со секретарот Маријан Јовановски ги најавија предстојните активности на советот. По повод две годишнината од смртта на председателот на Националниот совет Борче Величковски, представниците на Националниот совет го посетија неговото вечно почивалиште во Панчево и му оддадоа почит кон неговиот лик и дело. Во знак на трајно сеќавање на свечената седница на Националниот совет, беше промовирана иницијатива за изработка на мурал со неговиот лик на зградата на Регионалната канцеларија на Националниот совет и Издруженијето Илинден во Јабука. Автор на муралот е македонската сликарка која живее и твори во Белград, Елизабета Јордановски, чиј уметнички израз ќе придонесе за зачувување на споменот за Борче. Истата вечер во културно-информативниот центар во Белград, директорот Васко Шутаров во присуство на председателката Зорица Митровиќ и македонскиот амбасадор во Белград Никола Тупанчески, присутните гости ги запозна со целта и задачите на овој центар.
No.
che se na pina mladost milo che si spomina ei mori mame kako da rečam za solna za Stambula ne
Makedonijum.
Во Палата Србија во понеделникот се одржа седница на Советот за национални малцинства, на која присуствуваше и председателката на Македонскиот национален совет Зорица Митровиќ. На седницата беа разгледани клучни прашања поврзани со напредувањето на правата и положбата на националните заедници, при што беше усвоен и предлогот за доделување средства од буџетскиот фонд за национални малцинства за 2026 година, во вкупен износ од 30 милиони динари, со културата како приоритетна област. Македонскиот национален совет останува посветен на активното учество во институционалниот диалог и унапредувањето на правата, идентитетот и културниот развој на македонската заедница во Србија, а оваа година се прославуваат 80 години од доселувањето на македонците во Војводина.
Makedonijum.
Денес се навршуваат 166 години од како на 25. март 1860 година Григор Прличев со поемата Сердарот ја освои првата награда на традиционалниот книжевен конкурс во Атина и е наречен Втор Хомер. По тој повед, библиотеката Григор Прличев во Охрид го спроведува проектот Калдрмата шепоти за Прличев. Во него се вклучени 10 ученици од неколку паралелки од 6 одделение од Обштинското основно училиште, кое што го носи името на поетот и преродбеник. Учениците во библиотеката најпрвин ќе се запознаат со ликот и делото на Прличев, а потоа заедно со библиотекарите ќе ја посетат спомен куќата на Прличев, попатно ќе бидат информирани и за останатите споменици и музеј куќи во стариот дел на Охрид, вели носителот на проектот библиотекарката Весна Симоновска. По овој повед, Културниот центар Култ во Охрид во соработка со библиотеката Григор Прличев организираше проекција на документарниот филм по стапките на Прличев, работен по сценарио и режија на магистер Милчо Јовановски, а во продукција на библиотеката. Документарниот филм има за цел да го прикаже животот и делото на Григор Прличев, како и да го доближи неговото творештво до пошироката публика. Проекцијата беше бесплатна, отворена за сите, започна денеска во 13 часот и 30 минути, а снимањето на документарецот беше помогнато од Обштина Охрид. Снимател на овој документарец е Емил Јовановиќ, а постпродукцијата ја работеше Сандра Јовановиќ.
Македониум.
Yeah.
Makedonijum.
Македонскиот сервис на Радио Слободна Европа ќе биде затворен на 31 март, со што завршува долгогодишното присуство на овој медиум на македонската медиумска сцена. Одлуката е дел од пошироки реорганизации во рамките на Слободна Европа, кои вклучуваат намалување на трошоците и преструктурирање на програмите во повеќе земји. Засега не се соопштени сите детали околу иднината на вработените, нити дали дел од содржините ќе продолжи да се објавуваат преку други канали. Во текот на своето работење, македонскиот сервис на Радио Слободна Европа беше познат по независно и професионално новинарство со акцент на истражувачки теми, политички анализи и актуелни обштествени прашања. Неговите прилози често отвораа важни дебати во јавноста и придонесуваа за поголема транспарентност. Веста за затворањето предизвика реакции кај новинарската заедница и граѓанскиот сектор, каде што се оценува дека станува збор за значајна загуба за медиумскиот плурализам во земјата. Дел од експертите предупредуваат дека ваквиот потег може да остави празнина во делот на независното информирање. Се очекува во наредните денови да бидат објавени повеќе информации за причините за одлуката, како и за можните идни чекори поврзани со македонската публика и новинарите кои беа дел од оваа редакција. Почитувани слушатели, тоа беше се во денешното издание на Македониум. Поздрав до сите вас од вашиот уредник и водител Јулијана Милутиновиќ. Повторно сме заедно следната среда во исто време.
Ја следевте програмата на македонски јазик, емисија Македониум. Главен и одговорен уредник Воин Поповиќ.
Star.